Sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Matio. Ny toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, henoy ary ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesitra izay voafafy tao ampony, dia izany no ilaina fafy teny an-dalambe. Ary ilaina fafy tamin'ny tany be vato noho izay mandre ny teny sy mandray azy ankafaliana miaraka amin'izay, nefa tsy mioro-paka izy ka tsy maharitra ela, fa noho ny misy fahoriana sy fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ilaina fafy tany anaty tsilo noho izay mandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mamono ny teny ao aminy, ka tonga tsy mamoa izy. Fa ilaina fafy tamin'ny tany lonaka kosa noho izay mandre ny teny ka mahalala azy, dia mamoa ny sasany avy zato eny, ny sasany enimpolo eny, ary ny sasany telopolo eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Entsika avy amin'izay vaovao mahafaly izay ary fa i Kristy mihitsy eto ny manazava ny hevitry ny fanoharana izay nentiny momba ny mpamafy sy ny voafafy, ary mahakasika ny fiainantsika manoloana ny ezaka ataony isan'andro isan'ora. Tsy mitsahatra ny mampianatra izy, nefa vitsy ny mandray ny fampianarany. Misy azany mba hamandray ihany a, nefa tsy asiany fiatraikany akory amin'ny fiainany izany, fa variana mirendrarendra eto ivelany fotsiny. Misy ihany koa ireo mandray nefa rehefa tonga ny sedra sy ny fanenjehana ataon'ny hafa, dia tao tsy misy akory izany Kristy izany, tsy misy izany tenin'Andriamanitra izany ho azy. Misy kosa nefa ireo mandray sy mankato ary miaina amin'ny fony tokoa ny tenin'Andriamanitra izay hahafafin'i Kristy isan'andro isan'ora, ka eretany fijaliana mihitsy aza mba ho fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izay mpamonjy azy. Ireny tokoa no ilay tany lonaka nambaran'i Kristy teo. Ko arak'izay efa ny fampizarana teto nandrihitra ity andro vitsivitsy itya, dia meteza isika mba ho tany lonaka hamafazana ny tenin'Andriamanitra ka hampamokatra azy eo amin'ny fiainantsika mba hisy fivoarany tokoa na dia amin'ny maha kristianina antsika aza.